Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 8. juni. Jesti dana. Petorica okrivljenih za ratne zločine u predmetu Đokić i drugi osuđeni na ukupno 12 godina. Zajednička sjednica dviju entitetskih vlada u Banja Luci. Vijeće Evrope vlastima u BiH poručilo da je krajnje vrijeme da se izvrše presude Sejdić-Finci. Albanija predala francuskim i njemačkim zvaničnicima statut za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Dvoje djece i jedna odrasla osoba u životnoj opasnosti, dok je dvoje djece lakše povrijeđeno nakon napada nožem u parku u Francuskoj. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obišao poplavljena područja oko Hersona. Vrijeme sutra ujutru djelimično vedro. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. U emisiji između ostalog poslušajte. Plan za povratak skoro 120 državljana BiH koji žive u sirijskim kampovima na teritoriji nekadašnje takozvane islamske države postoji, ali sve koči ministar sigurnosti BiH, jer traži temeljite sigurnosne provjere čak i za djecu.
Ne razumijem kako bi bilo opasno dijete koje živi pod stresom 24 sata i jedino što želi je sloboda i normalan život, kaže za Radio Slobodna Evropa Bosanka i majka nekoliko djece koja od 2019. godine živi u kampu Al-Hol u Siriji.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je 5 osoba za ratne zločine počinjene tokom 90. godina u Janji kod Bijeljine. Trojica su optuženika su oslobođena optužbe u danas objavljenoj prvostepenoj presudi, na koju postoji mogućnost žalbe. Ermin Zatega.
Sud Bosne i Hercegovine je osudio Milana Đokića i Branislava Trišića na po 3 godine zatvora, a Zorana Tanasića, Žarka Milanovića i Mladena Krajišnika na po 2 godine zatvora za ratne zločine protiv bošnjačkog stanovništva na području Janje, nedaleko od Bijeljine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ih je optužilo da su kao pripadnici tadašnje milicije progonili, nezakonito hapsili, premlaćivali i ubijali bošnjačke civile na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi u periodu od 1992. do 1994. godine. Đokić je bio komandir staničnog odjeljenja milicije u Janji od kraja 1992. do juna 1993. godine, a kasnije je bio zamjenik komandira. Trišić je bio operativni radnik službe državne bezbjednosti, dok su ostali optuženi bili pripadnici milicije u Janji. Sud ih je oslobodio dijela optužnice koji se odnosi na zločine protiv čovječnosti, te im je oduzeo putne isprave i naredio da se moraju javljati u nadležnu policijsku stanicu 2 puta mjesečno. Suđenje u ovom predmetu počelo je u junu 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nakon propalih pregovora sindikata i vlade Brčko distrikta o povećanju plata, radnici javne uprave su sukcesivno stupili u generalni štrajk. U štrajku su od danas zaposleni u vladinom odjeljenju za katastar. Nakon njih u štrajk stupaju zaposleni u osnovnom sudu, a narednih dana i radnici u ostalim vladinim odjeljenjima. Poručili su iz Brčanskog sindikata. Detaljnije će Zoran Matkić.
Zahtjev sindikata je bio da se radnicima sa srednjom stručnom spremom i najnižim primanjima od 1. srpnja plaće povećaju za 10%, što je odbijeno. Vlada Brčko distrikta je izašla sa odlukom da se svim zaposlenim u javnoj upravi plaće od 1. srpnja povećaju za 5%, a 5% početkom naredne godine. Predsjednik sindikata Brčko distrikta Igor Babić.
Smatrali smo da upravo ti ljudi treba da budu potpomognuti sa još nekim, da kažemo, dodatkom na tu platu. A taj dodatak, vjerovali ili ne, znači distriktu Brčko distrikta koji ima 300 miliona budžet je bio iznos od između 38 do 55 konvertibilnih maraka. Smatrali smo da će biti neka empatija prema tim ljudima koji teško žive jer oni su najviše pogođeni ovom inflacijom. Naši zahtjevi su odbijeni i ona ponuda koja traje već mjeseci po dana na svim sastancima između sindikata i izvršne vlasti nije promijenjena sa njihove strane.
Tenziju između sindikata i predstavnika vlasti dodatno je podigla prošlotjedna instrukcija brčanskog gradonačelnika o postupanju uposlenih u javnoj upravi za vrijeme štrajka, koju u sindikatu drže kao prijeteću, diskriminirajuću i pravno neutemeljenu.
Kroz ovu instrukciju koju je donio gradonačelnik, slobodno možemo reći, otvoreno se prijeti svim radnicima, da će im se umanjiti plata u iznosu, opet pozivamo se na, kao i oni na član zakona o štrajku broj 10, u kome kaže da se plata radniku za sudjelovanje u štrajku može umanjiti u određenom procentu u skladu sa kolektivnim ugovorom i podzakonskim aktom. Opet gle čuda, ni jedno ni drugo ne postoji u Brčkom distriktu.
Babić naglašava da su radnici javne uprave sukcesivno stupili u generalni štrajk.
U generalni štrajk ulazi podeljenje za katastarske knjige. To je odjeljenje koje djeluje pri katastru i oni su u generalnom štrajku. Mi ćemo svakodnevno da obavještavamo javnost koja su to odjeljenja koja će narednih dana ući u generalni štrajk, da bi to, nadamo se, zaokružili kompletnim generalnim štrajkom svih odjeljenja vlade Brčkog distrikta.
Iz sindikata poručuju da će o svemu obavijestiti supervizora za Brčko i ured ombudsmena za ljudska prava. Smatraju da je instrukcijom vlade prekršeno niž zakona. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Voda kao resurs, ali i oružje, tema je postskriptuma Radija Slobodna Europa.
Oštećenje brane Nova Kahovka u Ukrajini najnoviji je primjer upotrebe vode kao oružja, metoda starog koliko i ljudska civilizacija. Ukrajina i Rusija se međusobno optužuju za ovu ekološku bombu masovnog uništenja. Zbog učestalih ratova oko pitke i vode za navodnjavanje, vavilonski vladar Hamurabije doneo je 1792. godine pre nove ere čuveni zakon kojim se reguliše i raspolaganje vodom. Oko 4000 godina posle Hamurabija isti prostor, isti metodi. Saddam Hussein je posle prvog zalivskog rata 1990-ih isušio močvare da bi isterao pobunjenike koji su se u njima krili. Vodu kao oružje koristio i Napoleon, nemačke i savezničke snage u Prvom i Drugom svjetskom ratu, SAD u Vijetnamu. Srpske snage su tokom opsade Sarajeva 1990-ih redukovale snabdevanje stanovništva vodom. Voda je posljednjih decenija sve oskudnija zbog industrijalizacije, klimatskih promjena i rasta svjetske populacije. Iz tih razloga su sve učestaliji sukobi oko vode koja se naziva i naftom 21. veka. Predviđa se da će se uglavnom zbog nje voditi budući ratovi. To znači da će vrijeme pred nama obeležiti geopolitika vode.
Po skriptu gledajte na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru.
U napadu nožem u Francuskoj povrijeđena su djeca koja su u kritičnom stanju, a ruske trupe bombarduju Herson dok traje akcija spašavanja od poplava. Vijesti svijeta pripremio Alen Bajramović.
Francuska policija objavila je da je dvoje djece i jedna odrasla osoba u životnoj opasnosti, dok je dvoje djece lakše povrijeđeno nakon napada nožem u parku u gradu Aneci na jugu Francuske. Tri žrtve životno su ugrožene, prenosi agencije. Po britanskoj agenciji Reuters radi se o troje djece, a po francuskoj novinskoj agenciji AFP o dvoje djece i odrasloj osobi. Djeca su stara oko 3 godine, rekli su u policiji. Različiti francuski mediji izvještavaju da se osumnjičeni muškarac policiji identifikovao kao Sirijac koji traži azil. Policija je objavila da je osumnjičeni Abdelmasih H, sirijski izbjeglica koji je legalnim putem ušao u Francusku. Zahtjev za azil podnio je 28. novembra 2022. godine. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron nazvao je napad kukavičkim. Spasilački timovi Ukrajine nastavljaju sa naporima da spasu hiljade ljudi koji su zarobljeni katastrofalnim poplavama izazvanim pucanjem brane na Dnjepru na jugu Ukrajine, usred čega je opasnost povećana nastavkom bombardovanja duž rijeke. Pored bombardovanja koje izvode ruske trupe, opasnost predstavljaju i plutajuće mine. Oleksandar Prokudin, guverner južne regije Herson, rekao je da je nivo vode gotovo 6 metara. Dodaje da je od 6 sati ujutru po lokalnom vremenu gotovo 2000 ljudi spašeno iz opasnih područja, a većina njih je iz 4. Korabel u gradu Herson. Ruske snage nastavile su da granatiraju Herson i njegovu okolinu s druge strane rijeke Dnjepar, uprkos katastrofalnim poplavama uzrokovanim uništenjem brane Nova Kahovka, izjavila je Natalija Humenjuk, liderka Ujedinjenog koordinacionog centra za medije južnih odbrambenih snaga. Vlade država članica Europske unije treba da se pripreme kako bi integrisale izbjeglice iz Ukrajine za stalno, kako navodi Agencija EU za osnovna prava. Trenutne humanitarne mjere treba bolje da budu prilagođene ženama i djeci, koja čine većinu izbjeglica, naveli su iz agencije u Beču u svom godišnjem izvještaju. Ovaj poziv dolazi u trenutku kada bijesni rat u Ukrajini, koji je započeo Kremlj invazijom u februaru 2022. Od tada 8,3 miliona ljudi je napustilo Ukrajinu prema podacima UN Agencija za izbjeglice. Od tog broja 5,1 milion imaju privremenu zaštitu po specijalnim uslovima po kojima ne moraju da se prijavljuju za traženje azila u državama EU, Švajcarskoj i Norveškoj. Iz Agencije UN-a za pomoć djeci kazali su da prate razvoj situacije sa obrazovanjem u Afganistanu pod vlašću Talibana, pogotovo u odnosu na isključivanje međunarodnih organizacija u projekte edukacije, što bi moglo da pogodi na stotine hiljada učenika i studenata. UNICEF je izrazio duboku zabrinutost zbog izvještaja da bi više od pola miliona djece, uključujući 300.000 djevojčica, moglo da izgubi kvalitetno obrazovanje preko edukacije u zajednici, pošto u roku od mjesec dana međunarodnim organizacijama neće biti dozvoljen rad. Glasnogovornici talibanske administracije nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Opozicija u Srbiji ne želi nove izbore pod starim uslovima, rečeno iz nekoliko parlamentarnih stranaka koje nisu dio vlasti, za Radio Slobodna Evropa. Kao odgovor na građanske proteste nakon dva masovna ubistva koja su u maju potresla društvo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je vanredno glasanje. Više u prilogu Zorana Glavonjića.
Marinika Tepić iz proevropske stranke Slobode i pravde, koja ima 15 poslanika u Skupštini Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zahtev Vučiću da prvo ispuni zahteve protesta.
Bilo bi zaista loše, pogrešno i pa i skandalozno nakon svega ovog da i na te izbore idemo u istim uslovima, nasilja svuda oko nas.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je ponovio da nije problem kada su u pitanju izbori, kako je rekao, opozicija kada god hoće izbore, dobit će ih. Izbora nema u zahtjevima parlamentarne opozicije, koja je formalni organizator građanskih protesta, već se traži zaustavljanje promocije nasilja u medijima i javnom prostoru Srbije.
Vučić se hvata izbora kad god ima nekakav problem, zato što zna da na njima može da lagano odnese pobedu u ovom momentu. On to radi dugi niz godina, bukvalno. To je njegov način političke vladavine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Petronijević-Terzić, analitičarka nevladine organizacije Istraživačko-izdavački centar Demostat. Aleksandar Jovanović iz opozicione građanske koalicije Moramo zajedno sa 8 mandata u parlamentu napominje da je najbitnije ispunjenje zahtjeva, pa izbori u glavnom gradu.
Mi treba samo da se okupljamo što više i da se to pretvori u jedan sveopšte narodni pokret i da se skloni SNS iz Beograda. Onda idu redovni lokalni izbori sljedeće godine u maju i pokrajinski, pa sve po zakonu izborima.
Građani pozivaju vlasti na institucionalnu odgovornost u sektoru bezbednosti te zahtevaju smjene direktora Bezbednostno-informativne agencije BIA Aleksandra Vulina i ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića. Boško Obradović iz desničarskog pokreta Dveri, patriotski blok sa 6 skupštinskih mandata, kao jedino rješenje vidi ostavku predsjednika Vučića i vlade.
Ali i prelazna tehnička vlada koja bi rukovodila zemljom u narednih 6 do 12 mjeseci i čiji bi ključni zadatak bio da obezbedi slobodu medija i poštene izbore.
Predsjednik države Vučić ponovio je 4. juna da neće ispuniti taj zahtjev. Opozicija u Srbiji insistira na objektivnom informisanju, smatrajući da su više od decenije izborni uspjesi Aleksandra Vučića i njegove Srpske napredne stranke u velikoj meri zasnovani na dominaciji na najvećim televizijama.
Za opoziciju pod ovakvim uslovima, kada su i dalje zatvoreni mediji, izbori nisu pravo rješenje, već smatram da bi opozicija trebalo da se ujedini, isposluje da ova vlast većinu tih zahtjeva, da vlast to ispuni i da se onda ide u izborni proces.
Smatra Ivana Petronijević-Terzić iz Demostata. Premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je 4. juna da je pozvala šefa države Vučića da za 3 dana bude na sednici vlade Srbije na kojoj će biti donete strateške odluke koje će odrediti budućnost države. To je deo provladine štampe protumačio kao moguću najavu raspisivanja izbora i rekonstrukcije vlade. Aleksandar Jovanović iz koalicije Moramo zajedno smatra da to nije opcija.
Koja vlada? To ne postoji. To su priče o rekonstrukcijama. Ko raspusti vladu, zna se šta sledi. Slede izbori, a rekonstrukcija vlade tu magla. Nek prosipa nekom drugom 10 godina rekonstruiše vladu.
Funkcionerka partije SSP Marinika Tepić kaže da će protest trajati do ispunjenja zahteva.
No on je Beograd već izgubio prošle godine. Beograd, ako je već obećao, treba prvo da raspiše. Pošto je inače rekao da će najkasnije u martu, već i taj rok prošao, zato sam i rekla, njegova reč više ne vredi ništa.
Evropska unija, za čije članstvo Srbija konkuriše kao zemlja kandidat, za sada se nije izjasnila o građanskim protestima u Beogradu. Ivana Petronijević-Terzić iz Demostata smatra da Brisel trenutno ima druge prioritete.
Evropska unija je sada fokusirana i na kosovsko pitanje. U suštini mi kao građani bi trebalo da pronađemo način da ih sami rešimo te neke unutrašnje demokratske probleme.
Od preuzimanja funkcija u državi 2012. aktuelna vlast u proseku svake 2 godine organizuje izbore. Prošle godine SNS sa 120 mandata prvi put nije sam uzeo većinu u Skupštini Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U sirijskim kampovima pod kurdskom kontrolom na teritoriji nekadašnje takozvane Islamske države i dalje se nalazi skoro 120 državljana BiH, od čega je više od pola djece. Plan za povratak tih osoba postoji, ali sve koči ministar sigurnosti BiH koji smatra da ove osobe, uključujući djecu, moraju proći temeljite sigurnosne provjere. Žena koja sa djecom živi u jednom od ovih kampova već 4 godine kaže za Radio Slobodna Evropa da oni nisu prijetnja ni za koga. Detalje donosi Goran Katić.
Ne razumijem kako bi bilo opasno dijete koje živi pod stresom 24 sata i jedino što želi je sloboda i normalan život, kaže za Radio Slobodna Evropa Bosanka i majka nekoliko djece koja od 2019. godine živi u kampu Al-Hol u Siriji. Ova žena, čiji identitet je poznat redakciji, komentarisala je izjavu ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, Nenada Nešića, koji je rekao da niko, pa ni djeca, neće ući u BiH iz Sirije i Iraka bez dodatnih sigurnosnih provjera dok je on ministar. Ona je 2013. otišla u Siriju sa svojim suprugom, također državljaninom BiH, koji je kasnije poginuo u borbama na teritoriji koju je kontrolisala takozvana Islamska država u Siriji. U kampu Al-Hol na teritoriji Sirije koju kontrolišu Kurdi, osim raseljenih iz ove zemlje i Iraka, nalaze se i porodice onih za koje se sumnja da su bili u takozvanoj Islamskoj državi. Prema podacima Ujedinjenih nacija, oko 10.000 žena i djece iz preko 60 zemalja svijeta boravi u kampovima Al-Hol i Roj na teritoriji pod kurdskom kontrolom. Izvještaji međunarodnih organizacija navode da po uslovima života ovi kampovi više liče na logore. Sagovornica Radija Slobodna Evropa priča da ona sa djecom živi u šatoru i u stalnom strahu, a da se djeca igraju putovanja u Bosnu.
Jedni drugima glume nene, tetke, njima je svaka igra odlazak u Bosnu. Djeca pitaju kako je to živjeti u kući, imati vodu na česmi, obići svoje nene, tetke, njima je to nepoznato.
Ona dodaje da u kampu nema vode, a ona koja stiže je nepročišćena iz rijeke. Ostavlja teške zdravstvene posljedice, zbog čega su oboljenja bubrega postala normalna stvar, a vlada i nestašica lijekova.
Lijekova nema, voda pročišćena je jako skupa. Nedostatak lijekova i bolnički uslovi su katastrofalni. Žene su srčani bolesnici ili dijabetičari, ali lijekovi se ne dobijaju. Ako kupe, to je sve. I opet, naravno je sve to na crno.
Iako se većinom radi o ženama i djeci, ministar bezbjednosti BiH, Nenad Nešić, kaže da ne zna čime su zadojena djeca koja su danas u Siriji, kao ni to da li će sutra predstavljati opasnost o BiH. Na konferenciji za novinare u Sarajevu 7. juna, Nešić je poručio da prvo želi da bude potpuno siguran da se radi o državljanima BiH, te da oni ne predstavljaju bezbjednosni problem.
Ta djeca u Siriji, dok ne prođu sve provjere koje su potrebne, a ja ću tražiti dodatne provjere za sve naše državljane koji se nalaze tamo, neće ući u državu dok sam ja ministar.
U Centru za socijalni rad kantona Sarajevo, koji je 2019. prihvatio grupu majki i djece koji se vratio iz Sirije, kažu da su u rehabilitaciju povratnica bile uključene pravosudne, zdravstvene i obrazovne institucije. Aktivnosti su bile prije svega usmjerene na njihovu reintegraciju u društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa Mirsada Poturković iz kantonalnog centra za socijalni rad.
Služba morala u početku baviti, ja ću reći, nekim životnim stvarima. Kad je reč o poroci, morala se baviti bukvalno jačanjem i razvijanjem roditeljskih kompetencija tih majki, roditeljskih vještina, jačanjem i razvojem roditeljske odgovornosti.
U izbjegličkim kampovima Al-Hol i Roj i pritvorskim jedinicama na sjeveroistoku Sirije, prema operativnim podacima, nalaze se 52 državljanina Bosne i Hercegovine, od toga 22 muškarca i 30 žena sa njihovih 66 maloljetne djece. Prema podacima tužilaštva BiH, do sada je za odlaske na strana ratišta optuženo oko 30 osoba i velikom većinom su osuđeni. Žene koje su se vratile iz Sirije i Iraka u BiH većinom nisu procesuirane jer nije bilo dokaza da su učestvovale u borbama, ali su pred sudovima učestvovale kao svjedoci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Usvajanjem novog regulacionog plana na sjednici Skupštine opštine Bileća otvoren je put za gradnju novih solarnih elektrana. One bi mogle biti izlaz iz teške financijske situacije ove lokalne zajednice naslijeđene od prethodne vlasti, informiše Nebojša Kolak.
Opština Bileća postaje centar proizvodnje električne energije uz pomoć solarnih elektrana. Na posljednjoj sjednici Skupštine opštine odbornici su jednoglasnom odlukom podržali izradu regulacionog plana za izgradnju 4 solarne i 1 vjetroelektrane. Na ovaj način će se otvoriti nova radna mjesta, ali i popraviti stanje u opštinskom budžetu. Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
To je nešto oko 300 megavata, što je velika količina će biti proizvodnjena od ove 4 elektrane i 1 solarne i 1 vjetroelektrane. Mi normalno daćemo saglasnost u okviru svih zakonskih mogućnosti i okvira da svi oni koji potencijalni investitori koji završe gore koncesiju Vlade Republike Srpske i dođu ovdje da investiraju, što je jako pozitivna priča za našu opštinu.
Pored pomenutih investicija, ova opština je izdala preko 100 građevinskih dozvola za izgradnju malih elektrana koje ne plaćaju koncesiju. Vujović.
A ja mislim da ako kad budu na mreži, normalno kad budu sve to završeno i kad budu proizvodili, da oko 2 miliona na godišnjem nivou opština će imati koncesije.
Bolje dane za građane Bileće, vjeruju odbornici koji pripadaju vlasti, ali i opoziciji. Ova opština od posljednjih lokalnih izbora je u dugovanju preko 20 miliona maraka, pa svi vjeruju da će se ovim investicijama popraviti stanje u ovoj lokalnoj zajednici. Obren Samrđić, odbornik u Skupštini opštine Bileća.
Ako ništa drugo, Bog nam je podario u ovom našem kamenitom mjestu sunce, tako da mislim da su to ogromni resursi koji sigurno za 2-3 godine mogu Bileću izvest na dobar put.
Anastasija Aleksić, odbornik u Skupštini opštine Bileća.
Smatramo da će naša opština imati velike koristi od ne samo ove 4 solarne elektrane, već od drugih koje se nalaze na našem području, tako da smo danas eto bili jednoglasni kad je ovo u pitanju.
Izgradnja solarnih elektrana se planira i na području Ljubinja i Nevesinje, tako da će Hercegovina iskoristiti svoj veliki potencijal, sunčevu energiju. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Kontinuirani rad sa djecom i mladima koji imaju poteškoće u razvoju. Centar za razvoj inkluzivnih praksi u Cazinu nastoji upotpuniti bogatim edukativnim programom. U tom pravcu i u cilju promocije značaja inkluzije realizira i brojne projekte, a posljednjim brzi točkići želi postaviti pokretne rampe na ulazu u objekat u kojem rade. U okviru projekta predstavnici centra prezentovali su svim zainteresovanim upotrebu pomagala koja osobe s teškoćama u razvoju svakodnevno koriste. O tome će detaljnije Azra Bajrić.
Pokazna vježba upotrebe pomagala koja svakodnevno koriste ili trebaju osobe sa teškoćama u razvoju privukla je veliku pažnju slučajnih prolaznika. Mogli su spoznati kojim se to poteškoćama susreću osobe koje slabo ili nikako ne čuju ili ne vide, a koje se ne mogu kretati bez pomagala ili su prisiljeni koristiti kolica.
Ja sam Aron Ajers, prisustvovao sam ovdje pokaznoj vježbi Centra za razvoj inkluzivnih praksi. Samo na kratko sam imao priliku da iskusim neka od pomagala sa kojima se ljudi sa poteškoćama svakodnevno susreću i mogu reći da uopšte nije lako i da uopšte nismo svjesni kroz što ti ljudi prolaze i da trebamo zapravo pričati o tome i dizati svijest i pomagati tim ljudima sa poteškoćama jer zapravo nismo njihovim cipelama i nismo njihovom koži i uopšte ne znamo što oni preživljavaju.
Pokazna vježba sastavni je dio projekta Brzi točkići, iniciranog u cilju postavljanja pokretne rampe na stepenicama za mobilnost i mobilijaru za dječje igralište u dvorištu osnovne škole Cazin 2, u čijim prostorijama i radi centar. Emina Ajkić-Alagić, psiholog u Centru za razvoj inkluzivne prakse.
Danas smo došli u Ljiljan ovdje da bismo široj javnosti pokazali kako je to osobama s poteškoćama svakodnevno funkcionisati. Kako je to zapravo osobi koja je slabovidna, koja je slabije čuje ili koja se mora kretati pomoću kolica ili pomoću štaka, kako je to njoj zapravo pozvati lift, otići u prodavnicu, kretati se u buci i ostalo je svakodnevno funkcioniranje. Preko Omladinske banke pravimo jednu rampu da bismo osobama s poteškoćama olakšali prilaz CRIP.
Demonstrirana je i upotreba pomagala kojeg su nazvali Robi, namijenjen je za osobe u kolicima, a slučajni prolaznici koji su ga koristili kažu da ipak nije jednostavno.
Koja je nepokretan i jednostavno kad ovisi o nečijoj potrebi, o nečemu, tako da nije jednostavno nikome koja je nepokretan. Kad nekoga vidimo da je nepokretan, najbolje ako mora preskočiti da mu pomogne, kad je jednostavno ko se osjeća nemoćnim da očekuje neko da mu pomogne, vjerojatno.
Emina Ajkić-Alagić, psiholog u Centru za razvoj inkluzivne prakse.
Pomoću Robija je osobama koje se kreću u kolicima olakšano kretanje uz i niz stepenice. Zapravo osoba koja bi vukla kolica i osobu u njima, puno joj je lakše uz Robija jer on onako može praviti kao korake.
U Centru za razvoj inkluzivne prakse zagovaraju socijalni model podrške osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica. Bogatim edukativnim programom nastoje obuhvatiti sve zainteresirane građane. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ciljem promovisanja i uvažavanja kulturne raznolikosti u Livnu je održan 6. po redu turnir u uličnoj košarci, koji je već nakon prve godine poprimio i humanitarni karakter. Organizatori ovog događaja su Livanjska koalicija za borbu protiv mržnje, uvažavanje i ženski košarkaški klub Livna. Svih 6 godina tu manifestaciju i popratne sadržaje podržava misija OSCE u BiH, a od prošle godine podržava je i grad Livno. Željka Mihaljević.
Za razliku od prethodnih godina, koalicija je umjesto košarkaških klubova iz drugih gradova na turniru kao igrače angažirala djecu i mlade s poteškoćama u razvoju i njihove volontere. Zajedno s ostalim sudionicima promovirali su uvažavanje različitosti, kulturu mira, sport i humanost. Silva Matić, predsjednica Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Put u život Livno.
Zahvaljujemo stvarno organizatorima pa su odlučili da njih uključe kao igrače ovaj put i oni su stvarno i zadovoljni i presretni, mislim da će bi dugo pamtiti ovaj dan. I tako mi smo sretni što i možemo učiti i u tom pravcu da znaju da treba biti onaj osjetljiv na osobe koje su u sredini, a imaju potrebu za nečim.
Oduševljenje manifestacijom i ovogodišnjim sadržajima nije skrivao ni gradonačelnik Livna Darko Čondrić, a ni trener ženskog košarkaškog kluba Livno Slavko Krišto.
Doista jedno zadovoljstvo, ja mislim, evo i meni osobno, a vjerujem i svim građanima Livna koji su danas u velikom broju ovdje na trgu, da svi zajedno podržimo uvažavanje jednih drugih različitih i svi smo u konačnici naslonjeni jedni na druge.
Svake godine je sve bolje, svake godine sam sretniji zbog ovoga, svake godine više raspoloženja dobrog je ovdje, više ljudi i nadam se više novaca za potrebite.
Šarene košarkaške ekipe su igrale, a vrijedne ženske ruke napravile i prodavale kolačiće dobre volje. Ivona Mišković, članica koalicije protiv mržnje i uvažavanje Livno.
Kolače su donijele članice koalicije koje mogu nabrojati, znači Marijanska Vinkovska mladež, Udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, Udruženje Bistrica, Udruženje žena Međusa islamske zajednice. Tako da smo se zapravo svi okupili ovdje na jednom mjestu i pokušali uraditi nešto dobro za obitelj Alčelebić iz Livna.
Glazbenu potporu cijelom događaju, što je dalo i poseban ugođaj, darovala su dva benda, Čuvari vremena, Delirium i DJ Cobra. Mualima Merima Mustafić, članica udruženja žena Međlisa islamske zajednice Livno, ističe.
Zaista organizacija na nivou, vrijeme, sve je na našoj strani zaista, tako da se nadamo da će biti od velike pomoći ovoj porodici. Ovaj naš mali korak da će za njih da bude zaista velik, da ćemo uspjeti da zajedno ostvarimo njihov životni san.
A to je krov nad glavom dostojan čovjeka. Simboličnom kupnjom slastice Livnjaci su dali svoj doprinos ostvarenju tog sna, budući da je za manje od 2 sata prikupljeno 3053 marke koje su uplaćene na humanitarni račun. Tako je zgrada na Bistrici još jednom odaslana poruka mira, zajedništva i suradnje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.